Radio poradna.
Výživový poradce inženýr Lukáš Vrána ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Krásný den přeji.
Dobrý den.
Přijel jste vlakem, autem, autobusem, lodí.
Lodí ne, to bych asi úplně nezvládl, ale přijel jsem autem pěkně z Prahy rovnou.
Ano, předpokládám, že klimatizace, takže to ještě šlo.
To šlo, to bylo v pohodě, klimatizace funguje, takže je to paráda.
A vypadáte docela odpočatě, takže na vás ta vedra nepůsobí. Někteří lidé nebo mý kolegové se tady pohybují úplně jinak, než když je třeba aspoň do té třicítky. Je to strašně znát na tom lidském organismu.
Tak musí se samozřejmě pít, no ale já mám vedra rád, protože já se rád potápím, takže jsem se nedávno vrátil právě z Egypta, takže tam to bylo trošku něčím jiným, takže toto je naprosto v pohodě.
Dobře, no ale naše téma je velmi aktuální a zcela jasné, přece jenom i lidé, kteří jsou starší, tak nebo i děti, tak snáší ta vedra hůř, než když má člověk organismus zdravý a mladý. Tak řekněme si, když jste ten výživový poradce, nejdřív, jaká konkrétní jídla bychom měli zařadit do jídel. Budeme mluvit konkrétně, jestli máte i třeba nějaký recept, můžeme nabídnout posluchačům.
Tak většinou přes to léto zařazujeme ty lehčí jídla a myslím si, že přichází krásně ke slovu saláty. Takže to je právě to, že se nebudu v uvozovkách cpat něčím kořeněným, nějakými guláši, pečenými masy a podobně, ale spíš budu volit třeba tu zeleninu s nějakou bílkovinou lehčího charakteru. Takže to si myslím, že bude asi ta orientace. Jinak samozřejmě vždycky platí ta věc sezónní strava. To znamená, dívám se, co je kolem mě, jím sezónní stravu, takže jinak se budu stravovat lehce na podzim, jinak v zimě, jinak přes to léto.
A říkáte bílkovina do toho salátu, takže nějaký lehčí sýr tím myslíte, nebo i vajíčko na kráje?
No může být, řeknu, jakýkoliv zdroj, protože samozřejmě pokud jím jenom zeleninu, tak to není úplně zase vhodné jídlo, protože budu mít ve výsledku deficit bílkovin, což často vidíme právě spíše u žen, protože tam ta zelenina je v pořádku, u mužů zase je to naopak, co si budeme povídat. Ale ta bílkovina by tam vždycky měla být, ať už, jak jste řekla, vejce, sýry, mozzarella, může to být klidně i nějaké kuřecí maso lehčí, může to být třeba i ryba, takže těch variant je celá řada.
Jak jste řekl, muži mají ten jídelníček přece jen trochu jiný, mají raději to maso než ženy, dá se to tak říct, že opravdu ti muži jsou maso rádi ve větší míře?
V globále ano, samozřejmě nebudu mluvit za každého, protože pokud pracuji se sportovci, tak tam ta situace je jiná, tam to zaměření na tu stravu je mnohonásobně vyšší, ale pokud se bavím v globále, tak opravdu vidíme, že ženy více konzumují zeleninu a muži zase tu zeleninu pustí trošku stranou a spíše se orientují na takový, řeknu, neúplně vhodný potraviny často.
No ale ono to je i proto, že ženy prostě chtějí být víc štíhlé než muži, možná, že jim víc záleží na tom, jak vypadají.
Máte pravdu, protože právě i když školím, tak na kurzy dost často chodí více žen, takže někdy ten poměr je úplně neskutečný, že třeba z 20 žáků tam mám prostě 2-3 muže a zbytek jsou ženy.
Je mi to jasné. A je to na dlouhodobé studium, to, jak se správně stravovat, jak poslouchat svoje tělo, jak prostě nedržet dietu, ale opravdu si to nastavit tak, že to mám až do konce života a aby to nebylo trápení do konce života.
Pokud se jedná pouze o nějaký jednoduchý jídelníček, tak to si myslím, že s nějakou základní znalostí zvládne každý. Pokud se samozřejmě jedná o nějaké komplexnější znalosti výživy, tak to je celoživotní studium, protože studie vychází neustále, jsou teďka nové věci třeba i v oblasti diabetu a tak dále, takže to člověk musí sledovat. A to jsou opravdu studie, kdy poslední vyšly teďka tento rok, takže opravdu pokud chci přinášet nejnovější informace a nejnovější aplikace, tak bez nějakého studia se to neobejde.
Teď taková zásadní otázka, která vypadá jednoduše, ale zas tak jednoduchá není. Jak správně pít?
Já si myslím, že to je jednoduché, protože každý živočich má nějak nastavený pitný režim. Tady je problém akorát u lidí ta věc, že mají často nadbytečný příjem soli a my s tím vlastně musíme navyšovat pitný režim. Takže tady je potřeba dát dohromady tyto dva parametry, ale jinak standardně základním ukazatelem může být třeba barva moči, to znamená, ta by měla být, řeknu, čirá, lehce nažloutlá. Pokud je tmavá, tak to už nám naznačuje, nebo kalná, tak to už nám jednoznačně naznačuje nedostatek pitný režim. Samozřejmě, kdo sportuje, tak si může odhadnout zhruba, kolik by měl vypít při sportu u žen zhruba. Ono to záleží na teplotě, na pohybové aktivitě, ale když se budeme bavit fakt zhruba nějakých 3/4 litru za hodinu, u mužů zhruba ten litr. Jo, ale to je, řeknu, přibližný, protože každý má jiný parametry, každý má prostě jiný typ sportu.
Ano.
Jinak samozřejmě bychom to měli rozdělit do celého dne, nepít nárazově. Jo? V žaludku se zhruba tekutina udrží nějakých 10 minut, takže nemusíme mít zase strach, že když se napijí, takže pak nesmím půl hodiny jíst, abych to dobře strávil.
No, prostě no tam... právě, já už jsem slyšela takových teorií. První byla před jídlem, v žádném případě, druhá po jídle, no v žádném případě, tak jak to je?
No může dojít třeba k mírnému ředění, ale myslím si, že vliv to úplně nemá. Tam je potřeba počítat pouze s tím, že opravdu ta tekutina v tom žaludku je nějakých 10 minut, takže není problém, když se... uváženě napiji v nějakém rozumném množství, samozřejmě ne asi 2 litry, tak to jako rozhodně vadit nebude.
A jasné, že na noc pít nebudeme, abychom nemuseli běhat, že?
Tak to právě úplně ne, protože když jsem se bavil s panem profesorem Teplanem z IKEMu, tak vlastně on říkal, že nevadí, když za noc se jde právě jednou na tu toaletu, protože ledviny, to on je nefrolog, takže ledviny v noci čistí náš organismus, naši krev, a říkal, že to prostě nevadí, že samozřejmě je problém, když běháme 4x, 5x, ale jednou, když jdeme, takže to je naprostý standard a měli bychom i před spaním něco málo vypít.
Jak jste mluvil o té soli, ta je obsažená hodně i v minerálkách a znám lidi, kteří pijou jen ty minerálky a pak se diví, že mají zdravotní problémy, takže na to asi taky bychom měli upozornit.
No, není to ideální, protože když se podíváte, tak sůl je obsažena v celé řadě potravin a doporučení Světové zdravotnické organizace je maximálně 5 gramů soli na osobu a den. Fyziologická potřeba je zhruba kolem 2 gramů a Češi mají 10 až 15 gramů na den. A důvod je takový, že ona je opravdu všude, takže vezměme třeba šunku, můžeme mít přibližně 3,5 gramů soli na 100 gramů. Vezměte si tvarůžky, 5 gramů. No a tak dál, takže ta sůl je opravdu v každých potravinách a pokud ještě dosolujeme, tak opravdu ten příjem je nadbytečný a pak samozřejmě k tomu musíme navyšovat i ten pitný režim. A to je právě taková ta protiváha, což je otázka, jestli spíš neřešit příjem soli také.
Ano, tak je jasné, že asi voda bude nejlepší, nebo vlažný čaj. Hodně lidí radí po vzoru těch arabských zemí, že žádný studený, ledový, sladký nápoj, ale vlažný
teplota,
čaj.
Teplota nám jako nevadí, jo, ale samozřejmě měli bychom se vyhýbat hlavně slazeným pitím, protože to je zase skrytý příjem jednoduchých sacharidů, pak se divíme, že
a
Češi...
A obrovský skrytý příjem.
Ano, Češi každý třetí de facto má obezitu, každý pátý nadváhu, takže opravdu naopak. Pardon, ale je tady prostě velké procento obezních lidí a jedna z věcí, které k tomu přispívají, je právě zvýšený příjem jednoduchých sacharidů.
Takové ty sladké limonády a děti, to k sobě, nemělo by to k sobě
nemělo
pasovat
by to tam
a bohužel
být.
U nás to pasuje.
I koncentrované džusy, když to řeknu takhle.
Jak si udržet váhu nebo jak zhubnout, protože to stále více Čechů řeší. Nevím, jak jsme na tom ve světě tady s tou obezitou,
přední příčky naštěstí, no, jsme jakoby na čele. Ale jsou ještě nějaké státy před námi.
Na prvním místě ještě pořád nejsme.
Ještě nejsme.
Tak teď co s tím? Když se vezmeme takovou modelovou situaci, žena 50+, tam přicházejí různé ty hormonální změny a ženy tím pádem některé rezignují a řeknou si, tak to už prostě neschodím, tak se s tím smířím a užívají si prostě ten život jinak. Lze to přesto?
Lze to. Z praxe vidíme jednoznačně, že pokud opravdu člověk chce, tak to jde. Platí nám vždycky fyzika, platí nám termodynamika, druhý termodynamický zákon, to znamená, pokud opravdu jím méně energie, než vlastně vydávám, tak ve výsledku hubnu. Nejhorší je ale vydržet, protože to není věc, kterou vyřeším za týden, je to častokrát proces třeba na půl, na 3/4 roku, takže tam je velmi důležitá motivace. Proto my vidíme velmi často vyšší úspěšnost, a je to dáno vlastně, nebo bylo to ověřeno i studiemi, pokud ten člověk chodí k nějakému výživovému poradci. To znamená, je tam nějaká pravidelnost, pravidelné měření, udržování celého toho režimu, kontroly, převažování a tak dál. A ve výsledku ty úspěchy jsou potom vyšší, než když prostě člověk to zkusí sám a třeba se mu to nevyvede.
Ale jak jste říkal, 0,5 roku až 3/4 roku to trvá, než ty úspěchy se dostaví, ale podle mého názoru už potom ten jídelníček si stejně musíme držet až do konce života, že zvykneme si na to, už víme, co nám prospívá, začne nám to i chutnat, protože je pravda, že běžný Čech je právě zvyklý na to přesolené maso, na ty sladké limonády a to se potom ty chutě úplně ztrácejí.
No, já většinou rozlišuji dvě fáze. První je ta fáze redukční, kdy opravdu vysvětlím tomu člověku, teď se prostě 3 roky takhle jako užíval, a je potřeba se teďka na nějakou dobu tím pádem omezit. To znamená, tam opravdu se to seseká, ale potom by měl následovat standardní běžný jídelníček, kde se nějak domluvíme, to znamená, asi tam bude nějaký alkohol, asi tam bude i nějaké sladké a tak dál. A to je, řeknu, po té redukční fázi. Takže v té redukční fázi tyto věci jdou většinou stranou, nebo možná až na výjimky, tak jdou vlastně stranou, ale není to, řeknu, do konce života.
No jo, jenomže já jsem přesvědčená o tom, že když to takhle je, bez sladkosti půl roku, bez toho vína večer, tak to prostě není život. Tak proč to nejde jednodušeji, nějak umírněně a prostě do konce života, ale dát si občas.
No ono to jde, jako o sladkou chuť nepřijdete, tady je vlastně celá řada alternativ, které kalorie nemají, ať řeknu syntetické nebo i lépe přírodní cesty. To znamená, tam není to o tom, že prostě si odepřu veškeré sladké, takže já i třeba v té kuchařce, co připravuju, tak tam jsou třeba i dezerty. Jo, a ty dezerty de facto, když si přepočtete tu energii, tak je minimální, ale přesto si člověk bez problému může dát třeba ke kafičku. Takže to je jedna věc. Ten alkohol není ideální, je to samozřejmě zdroj energie, takže to je jedna věc. Druhá věc, pokud se dostaneme už do nějaké fáze ketózy, což je, řeknu, zvýšené oborávání tuku, ano, tak vlastně z alkoholu se přednostně vytváří právě ketolátky a pokud toho alkoholu je hodně, tak to může i negativně potom ovlivňovat zdravotní stav ketoace.
A to je to velmi těžko odbourat, pozorom, ten tuk.
No, spíš jakoby nám vzroste, může vzrůst vlastně neadekvátně hladina ketolátek v krvi, což je jako už stav nebezpečný, pokud je tam alkohol.
Takže dobře, tak alkoholu s mírou, zvláště ano, teď v těch vedrech, to je jasné, na to upozorňujeme. Slíbili jsme nějaký ten nízkoenergetický recept ze zbrusu nové nízkoenergetické kuchařky inženýra Lukáše Vrány, která ještě nevyšla, ale chystá se to, že?
Přesně tak, chystá se. Já tady schválně řeknu recept na desert, protože řada lidí si neumí představit nějaký desert, tak aby, řeknu, nebyl kalorický. Doufám, že to z paměti vylovím dobře, protože taky si nepamatuju všechny recepty úplně z paměti. Ten recept se jmenuje peříčko a je to taková roláda, kterou když si dáte prostě ke kafíčku, tak jako úplně bez problémů můžete si dát, nepřiberete potom, je to úplně v pohodě. Základ těsta budou pouze bílky, takže vyšleháme sníh, použijte tak zhruba 4 až 5 bílků. Přidejte do toho zhruba 1 až 2 čevalžičky kaká, opatrně zamíchat a přidejte k tomu takzvaný erytritol, nebo možná produkt Erylite, protože to je vlastně nekalorické přírodní sladidlo, které má sladivo zhruba 4násobnou oproti cukru, ale nemá takovou tu pachuť stevie. Takže to vlastně máme takové, řeknu, těsto. Toto velmi opatrně rozprostřete na plech, nejlépe na pečící papír a dejte to do trouby prostě zapéct zhruba na nějakých 15 až 20 minutek. To je vlastně to těsto. Potom, když to vytáhnete ven, tak vezměte pouze zakysanou smetanu. Kdo chce, tak může opět dosladit tím Erylitem, ale je lepší to třeba nechat jako pro chuť jenom tak, jak to je. Do té smetany můžete přidat nějaké zahušťovadlo na bázi želatiny, což seženete naprosto bez problému. Rozprostřete to na to a pak to musíte opatrně zarolovat. Je to velmi lehké, takže z toho papíru je to potřeba opravdu nějakým tenkým nožem odřezávat a opatrně zarolovat. A pak to strčte, nechat jenom zatuhnout do lednice. Toto ve výsledku nemá téměř žádnou energii. Přesto si pochutnáte, protože je to velmi lehký dezert, takže i v létě vás to nějakým způsobem nezaplácne a můžete bez problému každý den ke kafíčku bez nějakých výčitek.
A jenom mi řekněte, to umělé sladidlo, to je přírodní? Jako
ono je to
stevie?
Přírodní, je to vlastně ten erytritol je směs, nebo Erylite, je to vlastně směs erytritolu, což je přírodní poliol, to je alkoholový cukr, což máte třeba i v pivě nebo v ovoci. V některých ovocích to je. Akorát výhoda je v tom, že má 0 kalorií, konkrétně 0,4 kalorií na gram, což je výhoda oproti jiným poliolům. A další výhoda je oproti jiným poliolům, že se vstřebá do těla a nejde přímo do tlustého střeva, kde řada právě poliolů, jako je třeba xylitol, tak může ve výsledku spustit procesy fermentace a to vás trošku protáhne. Takže toto to vlastně nedělá. Pak vidíme, že jsou i vlastně toleranční dávky mnohem vyšší než právě třeba i u xylitolu. A to sladidlo je lehce dotuknuté stevií, fakt minimálně, protože stevie je zhruba 200 až 250 krát sladší než cukr. Vlastně ty
ale je fakt, že má takovou tu příchuť, která to ne každému
právě. Chutná. A tenhle, toto sladidlo to nemá, protože té stevie je tam úplné minimum, protože samotný erytritol má sladivo zhruba 60 až 80% cukru, když to tento komplex má zhruba čtyřnásobnou sladivost. Takže opravdu minimálně, takže ta pachuť tam není a dá se to používat, řeknu, jako náhrada cukru, protože to i vypadá. Je to jak cukr krystal, dáte si to do kafe, dáte si to prostě klidně do jasně. nějakého pečiva, tady takovéhohle, nebo jakoby do nějakých desertů, můžete to používat úplně jako běžný cukr.
A ještě poslední otázka, která se týká, když už jsme u těch umělých sladidel, jak jsme se tomu smáli, podle amerických studií, je škodlivý ten umělý cukr, ale na tom asi něco bude, že?
No,
takové ty cukeríny, já nevím, jak se aspartamy, jak se to všechno jmenuje.
Tam je potřeba se dívat, jak ty studie byly dělány. Já většinou, pokud cituji nějakou studii, tak dávám přímo odkaz na danou konkrétní studii, protože pak je to, že američtí vědci zjistili, že lidé věří americkým vědcům. Takže konkrétní dotazy na konkrétní studie a opravdu u některých sladidel vidíme, že ve velmi vysoké množství mohou škodit, ale řada těch studií byla třeba dělána na krysách. Takže pak je otázka, jak to funguje vlastně vůči lidem. Já třeba nejsem zastáncem syntetických sladidel, nicméně na druhou stranu musím uznat tu věc, že úrovně jsou nastaveny tak, aby neškodily, protože potravina v prvé řadě musí být bezpečná, ať se to týká jakékoliv potraviny, ať se to týká mouky a třeba úrovně plísní, ať se to týká nějaké toleranční dávky a tak dále. Takže preferuji ty věci přírodního charakteru, nicméně sladidla i ta syntetická by do určité míry měla být bezpečná, i když já se jim vyhýbám, protože ty studie jsou takové
proti. Témat je tolik, co jsme ještě neprobrali. Budeme vás tady potřebovat ještě, pane Vráno. Přijedete zase někdy?
Přijedu.
Budeme se těšit. Naslyšenou.
Naschledanou.